Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша Свобода в ефірі. Я Ірина Шторгин, вітаю вас. Сьогодні спробуємо з'ясувати, чому в Україні немає гречки. Ну, або є, але мало і по різній ціні. І якщо можна назвати гречаною агрополітикою те, що відбулося в Україні з гречкою, то, в принципі, тем для майбутніх програм на подібні теми буде багато. Тому що і олія, і борошно, і овочі – це завжди чомусь в Україні, в якій це все росте, є проблемою. От сьогодні якраз хочу запитати, чому у наших гостей. У нас у студії Олександр Ярославський, заступник гендиректора Української аграрної конфедерації. Доброго дня.
Доброго дня.
І Алекс Лісіця, президент Українського клубу аграрного бізнесу. Вітаю вас.
Вітаю вас.
490-29-05 – це наш студійний телефон, код Києва 044. У мене тут на столі, хто захоче побачити, на нашому сайті лежить апельсин. Апельсини у нас в супермаркетах у Києві коштують 11 гривень за кілограм. Гречки немає, а є черги. Тоді, коли привозять гречку, як це вирішив уряд, із Держрезерву і продають в одні руки по кілограму по ціні 17 гривень. Ми спробували до початку нашої програми з'ясувати, що ж зараз із гречкою скрізь в різних регіонах країни. Прошу, послухаємо.
17 лютого 2011 року. Ситуація на гречаному фронті. Київ. Гречки у супермаркетах у вільному продажі немає. Викидають, як за радянських часів, по кілограму в одні руки. Ціна – 17 гривень. Львів. Гречки немає. Харків. Ціна зростає з 17 до 25 гривень за кілограм. Івано-Франківськ. Гречка є. Ціна – від 14 до 17 гривень за кілограм. Дніпропетровськ. Можна купити гречку по ціні від 22 до 30 гривень за кілограм. Волинь. Оптовики продають гречку по 17 гривень. У роздріб вона потрапляє по ціні 20 гривень за кілограм. Росія. Ще у листопаді гречка коштувала 25 гривень за кілограм. У перерахунку на гривні.
Звісно, ми пожартували, тому що гречку можна просто не їсти, і тоді і попит, можливо, на неї спаде. Але я запитаю фахівців. Пане Ярославський, скажіть, будь ласка, чому знову гречка цього року?
Справді, це проблема назрівала декілька років підряд, і та ситуація, яка склалася в минулому році, що Україна зайшла в маркетинговий період без залишків, це є фактом. І в результаті цього, скажімо, дуже серйозна нестача цього продукту викликала значні цінові коливання.
Тобто мало посіяли?
Так, да, мало посіяли. Ми посіяли 200, майже 200 тисяч гектарів. Декілька років по тому було і 500, було і 400, а в 2009 році, 2010 році було посіяно 200 тисяч гектарів, що спричинило зниження валового збору до 133 тисяч тонн.
Скажіть, будь ласка, ми знаємо, яка врожайність мала бути тут з гектара, щоб потреби країни в цілому гречку були забезпечені?
Ну, врожайність у нас з гектара в цьому році у зв'язку з складними кліматичними умовами склала десь 6,5-7 центнерів з гектара. Це дуже мала. У нас були роки попередні, в яких врожайність складала 8,5. От, але ж в минулому році значне зниження врожайності, що зумовило теж вплинуло на обсяги валового збору.
Пане Лісіця, ну, ситуація, якби зрозуміла, от скажіть, будь ласка, чому тоді ще восени, коли було зрозуміло, що мало посіяли і мало зібрали, не закупили гречку де-інде по нормальній ціні? Це перше запитання. А друге запитання, скажіть, будь ласка, а що у нас нічого не залишалося з минулого року?
Ви знаєте, ваш приклад якраз з апельсинами або з бананами, він дійсно є таким показовим, тому що, як на мене, і це стоїть навіть в деяких підручниках іноземних, да, де держава не втручається в виробництво, експорт, імпорт або регуляцію того чи іншого ринку, завжди вистачає того продукту на ринку.
Даруйте, я ще втручуся, бо насправді ми тепер перестали бути країною гречкосіїв, а перетворилися у справжню апельсинову або бананову республіку.
Ну, ви знаєте, по якостям, я думаю, що в апельсинах набагато більше якраз під зимовий період, більше вітаміну С, тому нічого страшного в цьому абсолютно немає. Але я вам скажу те, що дійсно, якщо держава не втручалася в ринок бананів, апельсинів, він забезпечений був останні 20 років. На жаль, коли наша держава втручається в той чи інший ринок, то виходить все навпаки. Дійсно, ви абсолютно праві. Минулого року вже було очевидно, що якраз за рахунок того, що в нас мало було посіяно, плюс була спека, плюс у наших сусідів в Росії та в Польщі також був неврожай, відповідно, що завозити її не було звідки. Відповідно, що можна було якимось чином прорахувати, але знову ж таки в тому році цю тему почали роздувати, частково ажіотажно роздувати на ринку, відповідно, що споживачі боялися. Плюс до цього всього у нас класична проблема є з такими званими перехідними залишками, бо ми собі саме придумали або придумуємо, що в нас є тих або інших перехідних залишків того чи іншого продукту в такій-то масі. Насправді їх в більшості випадків немає. Це в нас трапляється майже кожного року по цукру, бо ми придумуємо собі якісь цифри. У нас трапляється кожного року та сама історія по деяким видам овочів, фруктів та картоплі в першу чергу. І це ж трапилося в цьому році по гречці, тому що ми собі придумали, що в нас є перехідні залишки, а їх, в принципі, то не було.
Я не розумію, що таке придумали. Я, готуючись до ефіру, обдзвонила регіони, дізналася ціну у людей або кореспондентів, і я дізналася. Поясніть, будь ласка, пане Ярославський, що має на увазі Алекс Лісіца? Що, от, наприклад, дзвонять з міністерства, телефонують в регіон чи на цукрові заводи, чи не знаю, на якісь оптові бази, питають: "У вас цукор є?" Там кажуть: "Є", а по факту його виходить немає.
Ні, ну є процедура декларування, яка, в принципі, кожен суб'єкт, який має звітуватися, він звітується про залишки, які в нього є на певну дату. Власне, і все.
Тобто ви не погоджуєтеся з Алексом Лісіцем?
Ну, в принципі, залишки повинні, тобто держава, уряд повинен бути обізнаний, скільки залишків на території України є. Але ж з одного боку. З іншого боку, Алекс, я погоджуюсь з Алексом стосовно втручання. Тобто, приклад з гречкою дуже показово і, скажімо так, яскраво продемонстрував неефективність адміністративного втручання в ціноутворення. Тобто, якщо гречка була на рівні 17-50 в опті, в дрібному, і тут уряд каже, що вище 14 гривень не повинно бути, то такої гречки за 14 гривень у нас практично нема. І тому вона в деяких містах і в областях зовсім пропала. Тому що ті заробітки, які заробляють на цій гречці, продаючи її, вони не окупають ті витрати і проблеми, які виникають з контролюючими органами.
Тобто уряд сказав, а ринок відреагував. Алекс, поясніть тоді ви, що ви мали на увазі, що немає.
В більшості випадків якраз в великих господарствах порахувати перехідні залишки або задекларувати ще можливо, якщо мова йде про певні види продукції. Якщо ж мова йде про особисті селянські господарства, а вони в нас рахуються як виробники, то відповідно, що порахувати 6 мільйонів виробників того чи іншого виду продукції абсолютно неможливо. І воно рахується чисто класичним статистичним шляхом, тобто вибірка. Береться якась невелика вибірка в районі, в селі або в області. Потім це все, в принципі, вираховується якраз мультиплікатором, тобто рахується, умножається на 6 мільйонів, і отримаємо таку-то суму. І тут якраз основна похибка. Тому що вибірка, це означає, в районі запитали 5 господарств, наприклад, да, помножили на 30 або на 50. Таким чином отримуємо ці цифри, які всім подобаються на державному рівні, а насправді вони абсолютно не відповідають дійсності.
Я, готуючись до ефіру, також в інтернеті шукала, які причини називають цієї ситуації, яка склалася з гречкою, може бути з якимось іншими продуктами, або відбувається. Так там називають і неврожай, а далі йде змова супермаркетів, помста за квотування експорту зерна, реакція ринку на втручання, на адміністративний вплив влади, і також психологічний фактор, відсутність впевненості у людей у завтрашньому дні, і те, що, мовляв, цей попит люди наганяють тому, що бачать, ціни ростуть, а раз ростуть, треба купувати те, що не псується. От яка, на вашу думку, пане Ярославський, з цих причин є найреальнішою?
Я б не сказав, що це була змова супермаркетів чи будь-яких торгових мереж. Скажімо, розумієте, якщо брати в цілому, у нас аграрний сектор і виробники продовольства, вони певною мірою є донорами українського суспільства, причому всіх верств населення, і багатих, і бідних. І тому за рахунок їх доходів, за рахунок їх прибутків, частково вирішується проблема підвищення цін, тобто нівелюється це підвищення цін. І вирішується достатня ціла низка якихось проблемних питань, які виникають у нашому суспільстві. От. А стосовно тих, того, що ви перерахували, то, в принципі, на мій погляд, головною причиною це є, була до цього часу низька рентабельність вирощування цієї культури. В результаті, якщо сільгоспвиробник вкладав у виробництво гречки 100 гривень, а отримав 95, то, звісно, таким бізнесом ніхто займатися не буде. І цю гречку, і посівні площі з року в рік скорочували. В результаті ми дійшли до самого мінімуму, до дна. І, скажімо, з цього року я впевнений, що буде збільшений посів гречки по аналогії з посівами цукрового буряку, який був минулий рік. Позаминулий рік, вибачаюся.
Сільське господарство як донор – це у нас така трагічна українська традиція. Алекс?
Я хотів би додати, що до цих пунктів, які ви перечислили, треба було би ще додати три інших пункти. Перше – це, скажімо так, неправильна інформаційна політика уряду. Тому що уряд, за великим рахунком, сам роздув цей ажіотаж на ринку, який з'явився в нас. Тому що, вибачте мене, але питання гречки, або як 3 роки тому питання капусти, ну це не питання, яке треба дійснувати, вирішувати на засіданнях уряду України або інше. Знову ж таки, друге питання, яке я додав би до цього переліку, це знову ж таки питання преси і засобів масової інформації, тому що якраз виникло питання того, що у нас відбувається в сільському господарстві. Сільське господарство займає досить таки велику роль у нас в інформаційних повідомленнях засобів масової інформації. Гречку взяли як приклад і роздули її настільки, що, в принципі, народ просто-напросто вимушений був звертатися до гречки. Тому я думаю, тут також роль негативну свою склали засоби масової інформації. І третє, я щоб додав до цього всього, це звичайно рівень інфляції. І сам коефіцієнт інфляції. Я вже казав, що в нас в Україні, на жаль, на сьогоднішній день коефіцієнт вирахування коефіцієнту інфляції відбувається не так, як відбувається в більших країнах світу. Коефіцієнт інфляції в нас 50 і більше відсотків якраз продукти харчування. Тому, звісно, що для уряду України коливання цін на продукти харчування, воно, звичайно, що дуже неприємне, тим більше, що ми постійно отримуємо, сидимо на голці у Міжнародного валютного фонду, де нам треба показувати, що в нас продукти, верніше, в нас інфляція не більше, ніж 10%, а тут дивимося, зростають продукти харчування, наче треба щось робити. І тут воно ціла низка. Перше, рівень інфляції, потім уряд неправильно провів інформаційну політику, а третє, це засоби масової інформації просто-напросто роздули цю тему і винесли на такий рівень, що вже на сьогоднішній день ми стали гречаною країною.
Зараз ми послухаємо думку нашого слухача. Алло.
Добрий день.
Дякую, будь ласка.
Валерій, Київська область. Я вже багато днів пробую дозвонитися, та все ніяк мене скидають. Оце я слухаю вашого гостя. От, і бачу, як багато людей оце, в народі, що нас хочуть заговорити. От, тому що якби цей пан сходив на простий оцей базар, де люди торгують, і побачив, як ціну встановлюють не люди, не ринок, не те, що там є чи чогось нема, а приходять, ізвиньте відверто, бандюги, і вказують, яка повинна бути ціна. Оце нехай з цього почне. От. А те, що ви кажете, що піднімаються ціни, то народ вважає, що піднялися хабарі, тому піднялися ціни на всі продукти. А щоб це було більш скрито, щоб народ не бачив, що це на хабарях все строїться, то спочатку начебто пропадає, тоді начебто появляється, тоді хтось там каже серед журналістів,
скажіть,
що це щось там, хтось накручується.
Скажіть, будь ласка, почекайте, кого ви маєте на увазі, що приходять і встановлюють ціни? І на які продукти? Що ви бачили конкретно?
Я сам особисто бачив, як досі бабулях, які торгують, підходять і встановлюють ціни. Я віруюча людина. Якби я був безбожником, я встановив ціни їм там кожному на лобі. От. Але я це бачив, що...
Ви мали на увазі, маєте на увазі молоко і сметану?
молоко, сметану, да любий продукт.
Дякую. Дякую.
Поки воно не згниє, то не вцінюється.
Дякуємо за вашу думку. Ну, думка така, яка ми просто про різні ринки, про різні рівні ринків говоримо.
Звичайно, я думаю, що пан Валерій досить таки правив, тому що на ринках і на базарах ми знаємо це, тому що ми самі ходимо на ці базари і дивимося, як це відбувається. Звичайно, що є певні елементи, скажімо так, криміналітету на цих ринках, особливо в обласних центрах, особливо на великих ринках. Тобто це відбувається і від цього нікуди не дінеться. І звичайно, що правоохоронні органи треба, щоб вони жорстко і жорстоко відконтролювали ці процеси, які відбуваються на ринках, на базарах. Але ми дійсно говоримо зараз про зовсім інший рівень.
Так, але головне питання, яке відповідь на яке ми я дуже хотіла би, щоб ми тут у студії отримали, це таке. Скажіть, будь ласка, а що треба зробити і які би були нормальні умови співіснування влади і ринку, щоб ні з гречкою, ні з борошном, ні з олією, ні з іншими тими продуктами традиційними, картоплею, які ростуть в Україні, проблем не було? Пане Ярославський.
Ну, перш за все, я хотів би сказати, що єдиним механізмом забезпечення балансу між бажанням покупців купляти дешевше, а продавців продавати дорожче, це є ринок. І держава, в першу чергу, має забезпечувати нормальні правила гри на цьому ринку. Без монополій, без будь-якого адміністративного втручання, тільки ринковими важливими. Тобто, інтервенціями, іншим підтримкою сільськогосподарського виробника чи тих напрямків, яка вона вважає за потрібне, і так далі. Тобто тільки виключно ринковими заходами.
Ті, хто захочуть сіяти гречку, як ви думаєте, отримують дешеві кредити цього року?
Я думаю, що сіють гречки сільськогосподарські виробники, і відповідно до бюджету 2011 року, то вони мають право отримати ці кредити пільгові.
Будемо сподіватися, є ще один телефонний дзвінок.
Це інша тема.
Так, взагалі. Прошу. Алло?
Алло?
Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Так, ми вас слухаємо.
Пенсіонер, ви так хорошо говорите. А скажіть, пожалуйста, а от хто сидить там в правительстві, скільки у нас народу, скільки примерно хто що кушає? Неужели от так на следующий год, стільки-то треба картошки, щоб було в государстві, стільки-то, як говориться, гречки, стільки-то муки і все. До каких пор вот это вот, может, я инженер, то есть, когда вот разрабатываешь конструкции, значит, сколько надо вес там алюминия, там так дальше, то есть, даже заявку, ну, технологам, понимаете? Вот. Что это за правительство, которое каждый год вот это вот думает, что откуда это берется, то есть, как это его, где найти?
Дякую,
до каких пор
дякую,
это
зрозуміло.
Это что, правительство изменить у нас или что?
Алекс, поясніть ви, будь ласка, що би, от якби ви були міністром сільського господарства чи головою уряду, що, на вашу думку, треба було зробити, щоб подібних проблем не було?
Я думаю, що той колега, що запитував, він дійсно поставив дуже правильне запитання. І якраз воно вже в мене висіло на язику, якщо чесно. Тому що проблеми наші, більшість проблем, які виникають на продовольчому ринку, вони пов'язані якраз з недалекозорою і абсолютно непрогнозованою політикою якраз в агропромисловому секторі. Тобто нам за великим рахунком треба, щоб була зрозуміла політика хоча б на 10-15 років. Нам це означає і аграріям, і виробникам, і споживачам, і уряду. Уряду, тому що вони, в принципі, отримують податки. Споживачам вони хочуть отримати дешеві та якісні продукти харчування, а виробникам вони хочуть мати прибутки. Дивіться, якщо на сьогоднішній день взяти два сектори, я би зупинився, да? От взяти сектор зернових. Очевидно, що проблеми в нас будуть восени з продовольчим зерном, тому що ми з однієї сторони заборонили або, верніше, ввели квоти на експорт зернових. З іншої точки зору ми підняли на 100% або виробники підняли на 100% засоби виробництва, такі як мінеральне добриво, або на 70% підняли на пальне. Очевидно, що в нас будуть проблеми. Знову ж таки, інше питання, в якій країні світу, тоді, коли в нас дефіцит цукру, ми ще квотуємо його виробництво. То виникає запитання, для кого ми це робимо, да? Це для виробників чи для споживачів. Якщо ми квотуємо для виробників, щоб не переробляли, тоді ми маємо зрозуміти, що споживачі будуть платити в два рази більше за той цукор, який ми в Україні виробляємо. Тому у нас дуже багато питань. Я думаю, що дійсно, якби була прогнозована аграрна політика на 10-15 років, тоді можна було б якимось чином всім застосувати, скажімо так, або стосуватися до неї. Але, на жаль, це не проблема цього уряду, це проблема всіх урядів за останні 15 років, які в нас були.
Отож, скільки площ треба було б засіяти під гречку, щоб проблем з гречкою в Україні не було?
Ви знаєте, тут чітко треба розуміти, що якщо буде багато вироблено гречки, то ціна впаде і знову гречка буде невигідно вирощувати. Тому я думаю, що на 20-30% збільшення посівних площ при умові нормальної врожайності це буде взагалі достатньо для забезпечення внутрішнього ринку гречкою.
Бо ви сказали, що знову посіють набагато більше, і буде зворотня проблема, так?
Ну, це у нас так буває, відбувається, і Алекс правий, що говорить, що у нас відсутність. У нас кожного року приймаються програми розвитку АПК, збільшити виробництво м'яса до 6 мільйонів тонн, до 4 мільйонів тонн, до 80 мільйонів тонн зерна. Але ж жодна з цієї програми, яких протягом всього терміну незалежності було прийнято, їх доволі багато, жодна з них не була виконана.
Слухайте, але якщо не вдаватися в деталі, то, в принципі, це виглядає навіть трошки кумедно. Тому що є країна, в ній майже точно знають, скільки населення. Знають, які площі можна використовувати, під які культури. Знають вже приблизно, скільки є виробників і чого. І державі треба знати, скільки їй треба мати у державному резерві. Вона може домовитись з виробниками, щоб отримати туди по якісь, не знаю, прийнятні для неї ціни. А у відповідь виробникам дати можливість розвиватися і вирішувати ці проблеми. Так в чому корінь проблем, Алекс? Я не розумію.
От у останньому вашому абзаці, що ви сказали, тому що дійсно за великим рахунком воно має так і працювати. Але, на жаль, виходить у нас так, що гроші або в аграрному фонді, або в державному резерві, якщо вони взагалі з'являються, вони з'являються запізно, тоді, коли вже на ринку, в принципі, нема того чи іншого продукту. Плюс до цього всього, якраз питання, ви сказали, домовитися. Домовитися, є ринок, є ринкова ціна. Якщо аграріям пропонують за державних установ пропонують ціну, яка на 20-30% нижча, то тоді мають, в принципі, запропонувати щось інше цим аграріям. На жаль, у цього іншого ніхто не пропонує, тому відповідно, що аграрії кажуть, вибачте, я потратився на посівну, я потратився на те. Держава не допомогла мені ні субсидіями, держава не допомогла мені ні дешевими кредитами, нічим. То чому я маю віддавати державі на 30% дешевшу продукцію? Розумієте, ні, я цього не віддам. Отут якраз виникають і суперечки. Суперечка чисто така бізнесового характеру між державою плюс між виробниками. До цього всього треба згадати, що є ще таке питання, як контролюючі органи. Контролюючі органи наразі в Україні, вони перетворилися, скажімо так, якісь гестаповські методи. Тому що за великим рахунком, ті суми відкатів, які йдуть контролюючим органам, це якраз та різниця, за яку споживачі платять в магазині або на базарі більше. Оце ми маємо всі зрозуміти, що це, що ми переплачуємо порівняння з іншими країнами, ми віддаємо якимось контролюючим органам. І це всі мають зрозуміти одночасно.
Сільгоспвиробники, чи то гречки, чи будь-чого, завжди скаржаться на те, що вони не отримують від держави, чи відвніше сприяння в державі в тому, щоб отримати дешеві кредити. Скажіть, будь ласка, а чи дозріли аграрники України для того, щоб створити самим власними силами такий банк, який би допомагав тим, хто хоче працювати в аграрному секторі?
У нас, в принципі, проблеми з банками в Україні я не бачу, але ж саме головне, щоб
з аграрними маєте на увазі.
Аграрний будь-які. Що робить? Держава повинна в першу чергу зрівняти умови ведення бізнесу України і в Європі. В Європі беруться кредити значно дешевше. От. І великим виробникам практично ніяких пільг не треба. І їм треба зробити умови такі, як в Європі. І все. Більше нічого їм не треба. І буде в нас все нормально. А стосовно
це
аграрного
фонду... Це є пільги. Умови, як в Європі,
це є пільги, власне кажучи. І я хотів би зупинитися, от, скажімо, зараз ситуація зі свининою. От ціни на свиней в живій вазі знизились до самого мінімуму. Виробники, ті підприємства, які вирощують свинину, вони тримають уже конденційних свиней, які мають бути вже продані, вони тримають, щоб дочекатися нормальних цін. І зараз саме час виходити аграрному фонду і здійснювати фінансові інтервенції на цьому ринку. Щоб тоді було чим гасити. Якщо він це не зробить, то буде гасити імпортне м'ясо. У цьому році, в середині року.
Як я розумію, буде відбуватися і з гречкою.
Ну, гречка, це, знаєте, така специфічна культура. Я ж кажу, ми
з Китаю привезуть?
Ну, я думаю, що, по-перше, з Китаю дуже важко буде завести. Якщо вона взагалі з'явиться в нас на ринку, це буде не раніше, ніж травень або червень місяць. Я думаю, що не треба зараз піднімати ажіотаж біля
гречки. Просто звертаємося. Обійдіться якоюсь іншою крупою.
Є пшено, є рис, є багато інших культур.
Пшеном обережно. Видаю інформацію, яку я дізналася. З 4 гривень до 10 виросла. Потім скажете, що журналісти винні. Це реальна інформація.
Ні, ну, то ж ви сказали, це не я сказав.
Ми дізналися перше. Ось так весело, але про серйозну тему. Сьогодні ми говорили у студії вашої свободи. І наші гості Алекс Лісіц, Олександр Ярославський. Дякую вам.
Дякую вам.
Почуємося завтра о цій же порі. Дякую.